A teraz je tu Šanko. A to je taká moja prvá otázka. Či by si nám krátko povedal, vlastne ako sa ťa Boh dotkol, ako si prežil svoje povolanie a ty na vlastnej koži, kde si sa presvedčil, že Boh je živý.
Dovolte, aby som hneď na úvod ponajprv poďakoval vám. Dovolíte, ja rád stojím, keď hovorím, aby som si nesedel na jazyku. Chcel by som sa vám z celého srdca poďakovať za dôveru, za lásku, ktorou ste ma pozvali na toto vaše, na tento váš oddychový čas. Veľmi sme sa na to tešili aj s manželkou Zuzkou a veľmi sa teším aj bratom a sestrám, ktoré prišli so mnou a chceli byť účastní. A oni majú tiež svoje svedectvá, majú svoje prežitia, môžete s nimi hovoriť, poprípade aj modliť sa, sú otvorení potom po tejto službe, sú vám k dispozícii. Takže teším sa, ešte raz vyjadrujem, veľmi sa teším, že vás vidím, mnohých vás vidím prvýkrát, ale mnohých z vás už som dávno nevidel a moje srdce sa rozradovalo, keď som vás uvidel, že nasledujete Pána Ježiša, že ho milujete a veľmi som bol vďačný aj za ten spev, za tú oslavu, ktorá tu je. Ďakujem aj bratovi Miškovi za jeho lásku a dôveru, ktorou ma pozval a dal mi možnosť, aby som vám povedal tú osobné svedectvo, ako vlastne Pán Boh mňa povolal do tej služby a ako som prežil taký Boží dotyk pre svoj život. Ja viem, že Boh vie listovať v čase. A ja verím tomu, že on vie nalistovať, ešte aj dnes vie nalistovať na ten čas, keď vy ste sa, keď ste prichádzali na tento svet, keď ste prvýkrát zaplakali. A takisto dnes vie zalistovať v čase na tú stránku, keď vy odchádzate z tohoto sveta a vidí, že akou dôverou a akou láskou vlastne všetko skladáte do jeho rúk. Verím tomu, že Pánu Bohu sa nič nevymkne na von z rúk a že Boh vlastne je absolútne dokonalý vo svojich dielach, vo svojich plánoch, vo všetkých veciach svojho života. Dôkazom toho je aj môj osobný život, kde som vždy som tušil, že je to tak, ako vám to hovorím, ale ešte muselo veľa rokov a veľa skúseností som musel zažiť na to, aby som sa o tom presvedčil. Že nič sa Pánu Bohu nevyšmykne z rúk, nič sa Bohu nevymkne z rúk. Nie je to náhoda, že sme tu, nie je to náhoda, že nás Pán Boh povolal a toho druhého nie, alebo teda my sme tu a tí druhí nie sú tu a niekde sú úplne v iných záujmoch a tak ďalej. Proste je to Boží plán, Božia prozreteľnosť, ale zároveň aj Božie milosrdenstvo, Božia láska ku každému jednému z nás. Takže dnes, keď už roky prešli v mojom živote, v tom nasledovaní Pána Ježiša, mnohé veci som si mohol tak sformovať vo svojej pamäti, vo svojich myšlienkach a mohol som uvidieť, že skutočne nič sa v mojom živote nedialo náhodou. Nič. Viete, čo je to nič? To je všetko, ale vlastne nič. Dobre, verím, že aj vy tomu takto veríte. Teda skúsim teraz odpovedať na otázku, ktorá mi tu bola daná. Viete, preto som hovoril o tomto čase, že Boh je schopný listovať v čase a vidieť nás a preto jeho plány sú dokonalé. V rodine môjho otca a mojej matky, keď som ešte nežil, rodili sa céry. Narodilo sa prvé dievčatko Pán Boh si ho odvolal. Malo 8 dní, odvolal si ho. Narodilo sa druhé dievčatko, malo 2 týždne, Pán Boh si ho odvolal. A potom prichádzalo ďalšie dieťa na svet a to bola moja sestra, ktorú Pán Boh zachoval. A potom, keď moja matka bola pripravená na to, aby mohla ďalšie dieťa priviesť na svet, tak sa modlila a prosila Pána Boha, hovorí, Pane, ty vieš, ako môj manžel túži mať syna. A ja ťa veľmi prosím, aby si mi daroval syna. A ja ti sľubujem, ak mi ho daruješ, tak ja ti ho zasvetím. Bude to tvoj služobník, ja ti ho dám. Moja matka nerozumela vlastne ani tomu, čo hovorí, ani čo sa modlí. Ona vlastne tak nejak tú svoju ženskú česť pred mojim otcom chcela chrániť, ale ona nerozumela tomu, že vlastne sa stala takým plánom v Božích očiach aj Božím plánom. A skutočne, keď som sa narodil, naraz videli, že som chlapec, nepomýlili sa, a veľmi sa tomu tešili, tešil sa aj môj otec, chytil tak moje peste, pozrel na ne a hovorí, no, to sú moje peste, bude z neho dobrý robotník, bude dobrý kovář z neho, alebo bude pracovať so železom. A ja som rástol. Rástol som, ale niečo sa stalo. To, čo moja matka sa modlila a čo sľubovala Bohu, počul aj ten zlý. Počul to aj diabol. A začal on svoju mašinériu, začal svoju prácu. Viete, diabol je za to platený, tak on si robí svoju robotu a dosť poctivo si ju robí, takže tomu sa nedivme, ale pri tom všetkom, že aj Boh pracuje, aj diabol pracuje, Boh si pevne kuje svoje plány, naplňa svoje plány a nič jeho plánom neutečie. Bol som ešte taký malý chlapček, ležiaci v perinke. Mohol som mať ešte len niekoľko mesiacov a začal som veľmi plakávať. Plakával som celé noci. Nie, že plakal, reval som vlastne. A moja matka ma zobrala k lekárovi a on ma vyšetril a skonštatoval. To máte zlé decko. Proste on vám bude revať, kým vám neprestane. A moja matka vlastne, ona tušila, že niečo nie je v poriadku, pretože tie prvé mesiace som neplakával, ale potom prichádzal tento pláč a úplne bol až taký, ktorý ju znepokojoval. A zase tak navštívila lekára so mnou, pretože presviečala ho, že niečo nie je s tým chlapcom v poriadku, prosím vás, pomôžte. Znovu ma vyšetrila, hovorí, to máte zlé decko, choďte s tým domov a proste nemáme čo s tým robiť. No jak išla domov cestou, tak sa jej postavila do cesty jedna žena, žila nedaleko v susedstve a hovorí jej, že počúvaj, kde chodíš ty s tým chlapcom? No k lekárovi. A čo je s ním? No plače celé dni, celé noci, stále plače a nevedia mu zistiť, čo je. Lekár hovorí, že je zlý a neviem si s tým pomôcť. Táto suseda hovorí, vieš čo, poď ku mne, ja ti s tým pomôžem. A moja matka s tým sa predtým nestretla, nevedela, že ani kto je táto suseda, o čo vlastne pôjde. A táto suseda roztopila olovo vo sporáku, v nejakej nádobe a do nádoby s vodou nad mojou hlavou dieťaťa vyliala toto olovo a hovorila si svoje zaklínadlá. Bola to vlastne čarodejnica. A vlastne už v útlom detstve diabol sa postaral o to, aby ma namočil do okultizmu. Nebolo to z mojej vôle a nebolo to ani z vôle mojej matky, ale jednoducho naraz, keď už matka zistila, o čo sa jedná, tak nevycúvala z toho, nechala nech tieto veci sa dokončia. A potom povedala táto čarodejnica, že no už teraz vám bude spávať v noci, bude to s ním dobre. No dobre to so mnou nebolo. Pretože celé svoje detstvo som prežíval v ťažkých depresiách. Nerozumel som tomu. Vždy som cítil, že niečo ma viaže, že niečo ako keby zväzovalo moju dušu, moje city a cítil som sa byť odmietnutý. Cítil som, že som poviazaný duchom odmietnutia a depresívnym duchom, ktorý vyvrcholil neskôr až v tom, že v 15 rokoch som sa zajakával. Nevedel som plynule rozprávať a bolo to práve z tej duševnej, vnútornej takej poviazanosti, ale som vedel, že z tohoto je východisko. Vrátim sa ešte trošku späť. Mohol som mať medzi 2 a 3 rokmi, keď ma našli plakať vonku na ulici a našiel ma jeden zo zboru brat a pýta sa ma, prečo plačeš, Šanko? A ja som sa vraj pozrel na neho úprene zaslzenými očami a povedal som mu, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom. A ten sa na mňa pozrel a hovorí, čo tento malý chlapec tu rozpráva. Však, ale si to zachoval. Nezapísal si to nikde do žiadneho noteza, ale zachoval si to v srdci. Ukladal si tie veci v srdci. No ale keď videl ten ďalší vývoj môjho detstva, videl, aký som neposlušný, aké problémy majú so mnou rodičia. A dokonca aj v zbore som všeličo vyparatil. Takže ja sa vôbec divím tomu, že tí bratia a sestry mali toľko lásky, že ma strpeli, že ma nedostal som nakladačku na zadok od daktorých, pretože veľa toho zla som tam narobil aj v zbore. Proste vyrušoval som. Proste jednoducho bol som poviazaný. Ešte z toho obrazu, z toho môjho detstva asi toľko, že keď som robil som matke problémy. To je pravda, pretože myslel som, že to je moja práca. A moja matka si prečítala jeden biblický veršík v Biblii a tam bolo napísané, že neodnímaj palicu od svojho chlapca. A ona to verne potom naplňala. Proste vždycky u nás na skrini hore bola visel proste prúd. Ja keď som, neraz som sa díval hore, lebo keď som sa pozrel hore, tak vždycky som videl tú palicu, ako vyčinieva z toho kredenca. A to čakalo na môj zadok. No a už potom som bol taký opatrný, že keď vedel som, že niečo idem vyviesť, tak som jej palicu zlomil a zahodil som preč. A viete, moja matka nebola stále na palicu sústredená a keď som prišiel domov, nenašla tam palicu, tak išla a vo dvore sme mali orgován. To boli kríky orgovánové, viete? A ona odrezala z toho orgovánu a vyšľahala mi poriadne zadok. No a to strašne to štípalo, pamätám si to. A proste takto riešila a chcela zo mňa vychovať statočného človeka, povedala, keď už nebude zo mňa Boží služobník, aspoň nech som poriadny človek. Teda ona sa vzdala, ja vám poviem tak, že keď videla, aký som neposlušný a aký som zdorovitý, ako som svojhlavý, ako idem proste za svojimi vecami a že ma vlastne dennodenne musela mlátiť, tak vlastne ona ten sľub, to, čo ona pánu sľúbila, to ostalo skryté v jej srdci a len ako nenaplnená túžba. Keď som prišiel domov znovu z nejakého toho svojho výkonu a moja matka sa pozrie na mňa, vidí, že som samé blato a hovorí, Šanko, veď všade je sucho, nikde ani kúsok blata nie, to v celej dedine, prosím ťa, ako si mohol prísť takto domazaný od blata domov? A hovorím, čo by nebolo blata, len hľadať treba. No a moja matka potom to tak riešila, že znovu išla k tým orgonvánovým kríkom a zase odrezala si proste niečo. No a riadne mi poprešívala nohavice. Ja som veľmi nenávidel ten orgován. Lebo viete si predstaviť, že keď som prišiel domov, niečo som už vyparatil a vedel som, že koľko bije, a keď som otvoril do dvora a videl som tie palice. Už ma dopredu štípal zadok, lebo som si pomyslel, to všetko čaká na môj zadok. Proste dnes milujem orgován, aj vôňu orgovánu, ale mi pripomína, vždycky tá nádherná vôňa orgovánu mi pripomína moje detstvo a práve ten poviazaný čas, keď som bol veľmi poviazaný. Viete, moja matka už to vzdala so mnou, pretože jedného času, už keď som bol v takom pubertálnom veku, ona zodvihla tú palicu a išla ma biť pre tú moju neposlušnosť. A ja som jej chytil ruky a povedal som jej, mama, vy ma už biť nebudete. A nevedela ani pohnúť rukou, pretože ona bola taká chudá, bola energická žena, ale chudúčka. A ja som už ako taký mládenec, chytil som jej ruky a už vlastne nevedela pohnúť rukami. Hovorí, no dobre, tak je, nebudem ťa ja biť, ale ak nebudeš poslúchať, bude ťa biť život. To mi povedala moja mati. Hej, a to som si zapamätal. Nad tým som začal rozmýšľať. Ale veľmi krátko na to, mal som kamaráta, ktorý ma do všetkého zlého namáčal a jedného dňa prišiel ku mne a hovorí, Šaňo, poď so mnou. Hovorím, ideme, samozrejme, proste už naštartoval som. A on hovorí, počkaj, hovorí, obleč sa, daj sa do poriadku, ideme do zhromaždenia. A hovorím, a to ako, kde ty si zmenil kurz alebo čo? A hovorí, nepýtaj sa nič, poď so mnou, ideme do zhromaždenia. Bude evangelizácia. Mal prísť brat Janko Kryška, donesovať nakázanie. A tento môj kamarát, vidím, že je celkom zmenený. On mi nechcel povedať najprv svoje svedectvo, ale poď. Tak som išiel. Išiel som s ním na zlé miesta a teraz som išiel s ním aj na dobré miesto. A viete, to bolo niečo nádherné. To vám neviem vyrozprávať. Naraz Duch Svätý zostúpil. Naraz som tak vnímal, že ten brat, ktorý slúžil, brat Janko, všetko rozpráva o mne. Naraz tak sa skonkretizovalo to slovo, tak celá tá situácia sa tak zosobnila do môjho života, že naraz som tak prežíval, že v tom shromaždení som sám, a Boh hovorí cez toho človeka ku mne a ja som tam sedel ako prikovaný a díval som sa a čakal som. Viete, taká prítomnosť Božia tam bola, že so mňa všetci čerti povyskakovali. Viem to určite, lebo ja som naraz ten hriešný, ten neposlušný, ten zdorovitý chlapec, naraz som začal vnímať Božiu prítomnosť. Ale tak mocne som ju vnímal, že som naraz vnímal, že som najšťastnejší človek na svete. Skončilo kázanie a bola výzva. ja som nepovedal, že áno, pretože vedel som, že moje slovo neobstojí. Ešte som sa v duchu tak modlil a hovorím, Pane Bože, ja ti mám teraz slúbiť, že ťa budem nasledovať. Ty vieš, že ja obídem von z tejto miestnosti a za 10 minút už zabudnem, čo sa tu dialo. Ja som tak neverný, ja som roztrúsený, že za chvíľu už budem úplne v iných myšlienkach, iných veciach. Pane, ale ja toto chcem, ja toto hľadám celý život, o toto usilujem, čo sa tu dnes dialo. Pane, buď mi milostivý, ak som našiel milosť v tvojich očiach, ty na mňa nezabudni, aj keď ja na teba zabudnem. Tak som sa modlil. Iní vyšli von, vyznali Pána Ježiša. Ja som ostal sedieť a s touto modlitbou som vlastne ostal pred Pánom. A skutočne, tak ako som si to myslel, tak sa to aj stalo. Ja som vyšiel, skončila evangelizácia, ja som vyšiel von. Ja som za pár minút už bol v iných sférach, iných veciach, ale Pán Boh počul moju modlitbu. Stretli sme sa s jedným bratom a hovorí, Šanko, máš chvíľu času? Mám. A hovorí, poď, idem navštíviť jedného brata. A tak som išiel s ním a hovorí tomu bratovi, Šanko v nedeľu prijal Pána Ježiša. Hovorím, odkiaľ to tento človek má? Veď ja som to nikomu nepovedal. Veď nikto nevidel, proste nevidel to, čo ja prežívam. A ten on hovorí, áno, ty si prijal Pána Ježiša. A ja hovorím, áno. Áno, lebo ja som tam niečo prežil s Pánom a potom som prišiel domov a padol som na kolená a hovorím, vidíš, Pane, to je to, čo som ti hovoril, že ak ty ma nezachováš, ak ty nebudeš pri mne, tak ja zakrátko na teba zabudnem. O, Pane, zmiluj sa nado mnou. A začal som plakať tam na kolenách, sám. Sám s Bohom na kolenách, nikto ma nevidel, jedine on. A tak som prosil Pána, znovu som sa mu odovzdal sám na kolenách a povedal som, Pane Ježišu, veľmi ťa prosím, keby som sa od teba odišiel, akokoľvek by som sa vzdialil, prosím ťa, hľadaj ma. Nenechaj ma ísť svojou cestou. Keby som bol neverný, ty buď verný voči mne. Keby som ja na teba zabudol, ty na mňa nezabudni. A potom som povedal na modlitbe takú vec, čo bolo veľmi, veľmi kľúčové pre môj ďalší život. Pane Ježišu, prijímam tvojho Svätého Ducha. Nikto ma k tomu nevyučoval, nikto ma k tomu neviedol. Jednoducho na tých modlitbách som vyjadril, Pane Ježišu, prijímam tvojho Svätého Ducha. Potom som ešte 17 rokov zápasil a modlil som sa za plnosť Ducha Svätého. Okolo mňa ľudia už padali na kolená, už činili pokánie, proste diali sa divy, zázraky a ja som ešte stále prosil, že Pane Ježišu, naplň ma svojím Svätým Duchom. Už každého naplníš Svätým Duchom, ale mňa nenaplníš. Viete, pretože som bol takými učeniami ovplyvnený, kde sa vyučuje, že len ten má Ducha Svätého, kto hovorí v jazykoch. Ja som 17 rokov po mojom obrátení nehovoril v jazykoch a preto som podľahol tým myšlienkám, ktoré neboli správne, že kto nehovorí v jazykoch, nemá Ducha Svätého. A ja som zápasil 17 rokov o Ducha Svätého, pritom nevediac, že ho mám. Potom mi to Duch Svätý pripomenul, že keď som tam kľačal, keď som odovzdal svoj život a som povedal Pánu, Pane Ježišu, prijímam tvojho Svätého Ducha, tak vlastne vtedy som prežil naplnenie Duchom Svätým. O tomto možno, že budete mať otázky neskôr. Potom som sa pýtal do zboru v Nesvadoch. A keď som vydal svedectvo, Samozrejme, že najväčší šok dostala moja matka z mojho obrátenia. Ja som veľa plakal, čo ma moja matka bila. Ale viete, keď som jej povedal, lebo ona videla zmenu na mne. Ona videla, že som iný človek. A ona si myslela, že som onemocnil, že proste zvážnil som, že chodila za mnou ako, viete, ako malý psík a hovorí, Šanko, čo sa s tebou stalo? Chorý si, potrebuješ pomoc, veď sa mi zdôver, čo ti je? Viete, ale ťažili ma moje hriechy. Ťažilo ma to, že moja matka za celý život dovtedy na mňa nemohla v ničom spoľahnúť. A teraz ja jej mám povedať takúto veľkú vec. A spomínam, že ma prinútila, že aby som sa posadil a moja teta, pretože mňa vychovávala moja teta, ktorá mala hrb na chrbte, ona sa nikdy nevydala, Pán Boh ju dal, postavil do tej rodiny. Moja matka stále bola na poli, takže ja som viacej času prežil so svojou tetou, ktorá ma vychovávala, ktorá bola slobodná s veľkým hrbom na chrbte. A táto moja teta vlastne dennodenne sa modlila. Odkedy som sa narodil, ona bola modlitebníčka. Keď moja matka nemala čas na modlitby, táto moja teta stále na kolenách modlila sa, volala Pána, na Pána za môj život. Tak vidíte, že taký myš-maš, proste môj život bol predtým poviazaný tým okultizmom, tým všetkým tou neposlušnosťou a tými všetkými ťažkými vecami. A pritom Boh postavil človeka, ktorý dennodenne modlil sa a zápasil. Modlitebnicu priamo pri mne bola táto moja teta. Veľa zla som jej urobil. Vždy ma to bolí, keď aj pomyslím, a som povedal Pánu Ježišovi, Pane Ježišu, povedz mojej tete, že to všetko úsilie, ktoré vynaložila a tie jej modlitby, že sú vypočuté, nech sa tam raduje u teba. Viete si predstaviť, čo to asi pre mňa znamenalo? Teraz sedí moja teta, sedí moja matka a sedím ja a ma prinútili, aby som povedal, čo sa mi stalo. A ja som povedal, mamička, teta moja, ja som svoje celé srdce odovzdal Pánu Ježišovi Kristovi. No a potom nastal plač. Moja teta aj moja mama nemohli prestať plakať. Potom oni plakali. Nikto ich nezbil. Ale tá radosť a ten šok, pamätám si, že celý ten večer len plakali a plakali. No ale viete, ja som bol veľmi poviazaný. Poviazaný duchom okultizmu a všetkým tým zlom, čo ten okultizmus, viete, okultizmus natoľko otrávi ľudskú myseľ, že jednoducho človek prestane, prepáčte, nech nikto si to nezobere osobne, ale ľudia, ktorí zažili ten hlboký okultizmus, tak jednoducho prestanú byť normálni. Prepáčte, to je pravda. Ja som to zažil na svojom vlastnom živote. Nedokázal som normálne rozmýšľať. A viete, čo bolo to nenormálne? Aj vám to poviem. Že čo som si predstavil, tomu som lepšie veril, ako čo som videl. Rozumiete? Svojim vlastným predstavám, alebo čo som si ja vysvetlil, alebo čokoľvek, jednoducho to bolo, to bola taká pravda, že neexistovala väčšia pravda ako to, čo som si ja pomyslel. Chápete? To jednoducho, ten mozog som mal načnutý, aby ste verili, že skutočne som bol hlboko v tom okultizme. A keď som mal 10 rokov, samozrejme, to moje obrátenie sa v 15 rokoch stalo, ale v 10 rokoch som prišiel za svojou matkou a povedal som jej, vieš, ako sa bude volať moja žena? A moja matka sa díva, ako to ty môžeš vedieť? A ja som jej povedal, Zuzka sa bude volať. Hovoril, že tomu neverí, že ona žiadnu Zuzku široko, ďaleko nepozná. A hovorím, ale moja žena sa bude volať Zuzka. Tak, aby ste rozumeli tomu, nechcem hĺbšie veci, možno, že ak vás to bude zaujímať, ako v tom detstve som praktizoval ten okultizmus, môžem vám o tom hovoriť, ale chcem, aby ste vedeli, že to nie sú lacné nejaké svedectvá, že skutočne som bol tak hlboko v okultizme a v tých veciach, že ja som sa pýtal mŕtvych, mŕtvi mi odpovedali, či budem odpovedať, proste, či mám ísť do školy, alebo mám ísť na rybačku a podobné veci. Jednoducho, to boli hlboké, ťažké veci. A to vlastne jednoducho úplne ten môj mozog, tú moju myseľ, úplne to zdeformovalo. Tu nastal veľký boj, pretože naraz prišla tá realita toho Božieho slova a ja som sa musel učiť veriť Božiemu slovu. Mňa vlastne Božie slovo uzdravilo. To, že som uveril Božiemu slovu. Keby som nebol uveril Božiemu slovu, tak možno, že dneska chodím z psychiatrii na psychiatrii, alebo by som bol niekde proste nejaký samotár, alebo myslel by som si, že všetci ľudia sa zbláznili, len ja som ten normálny. Rozumiete? To je vlastne výsledok toho, keď človeku onemocnie mozog. A Duch Svätý veľkú prácu vykonal v mojom živote. Začal ma oslobodzovať. Začal mi ukazovať tú prevrátenosť mojho srdca, teda prevrátenú moju myseľ. Naraz ukazoval mi, že ako som zdeformovaný vo svojich citoch, ako som zdeformovaný vo svojom myslení a tak ďalej. A oslobodzoval ma. Rozumiete, to vyloženie vám viem povedať, ako sa menili moje postoje, moje hodnoty, moje myslenie a tak ďalej. Možno, že vy s tým niektorí ste nikdy nemali problém, tak možno, že vás to nezaujíma, ale pre mňa je to veľmi vážny moment oslobodenia. No a potom prišiel čas ženby a mal som si vybrať manželku. Ja som na to vtedy úplne zabudol, že moja žena sa bude volať Zuzana. Rozumiete? Ani som podľa toho nehľadal si manželku. Ja som sa modlil k Pánu a páčila sa mi Marienka. A Marienke som povedal, čo chcem a ona povedala, to ja myslím na iného brata, ty Aliveterči. A ja som si povedal, keď ma Marienka nechce, tak ja ostanem starý mládenec. A to nebolo v Božích plánoch. A potom proste naraz sa mi moja manželka objavila na obzore a ja som bol taký zahorknutý mládenec, že ja ostanem starý mládenec a ja si ju nevšímam. Ale ona sa ma nebála. Všetky dievčatá, bolo zaujímavé, že dievčatá v našom zbore všetky mali taký dištanc, taký odstup, báli sa ma, prečo neviem. Asi som mal veľké zuby. Ale Zuzka sa ma nebála. Viete prečo? Lebo jej už Pán vtedy zjavil, že ja som ten, ktorý budem ju životom sprevádzať. A prišiel čas, keď som sa mal radiť. Radil som sa o tom, že kto má byť moja žena. videl som, že to moje, aj moje srdce sa začne roztápať. Ona s takou láskou, tak trpezlivo. Ona videla, že ju odmietam a tak, ale ona sa ma nebála. Ona bola láskavá, ona bola trpezlivá. A ešte som jej aj povedal, ty, dievča, ty sa veľmi chceš vydávať. No a prečo? Samozrejme. Takže ani to netajila. No a prišiel čas, že hovorím, tak musím ísť pred pána s tým, tak nemám byť starý mládenec. Čo má byť? Ako to má byť? A viem, že prišiel do zboru jeden staručký brat. Bol to už taký 80, možno medzi 80-90 rokov starý človek. A tak som mu otvoril srdce. Pamätám sa, ako som prišiel za ním. On prišiel z Maďarska, navštívil ten zbor a v obednom čase prišiel som za ním a hovorím mu, drahý brat, ja mám veľký problém. A že čo mám za problém? Čo mi môže pomôcť? Hovorím, mám 20 rokov a chcel by som sa ženiť. A hovorí, no, že to je pekné a že máš už vyhľadnuté nejaké dievča. Hovorím, mám, viete, ale ja nechcem podľa svojich vlastných túžob alebo svojich predstav, ale chcem také dievča, ktoré mi Pán Boh pripravil, ktoré, aby mi Boh ukázal svoju vôľu. A hovorí, no to je jednoduché, hovorí tento starý brat. Budete mať nejakú príležitosť, kde prídu mladí ľudia. A hovorím, práve dnes mám 20 rokov a hovorím, mám narodeniny a príde celá mládež. No a príde aj to dievča, príde, pýta sa ma tento staručký brat. Hovorím, príde aj to dievča, všetci sú pozvaní, tak dúfam, že príde. No dobre, nechajme to na pána. Tak dohodneme sa takto, že to dievča, ktoré prvé otvorí dvere do vašej brány, to bude tvoja žena. Dobre? Zložil ruky a začal sa vrúcne modliť. Vrúcne sa začal. Páne, ty vidíš, že sme sa tu so Žankom dohodli. Že tá deva, ktorá prvá otvorí dvere do Žankovho dvora, to bude jeho žena. O, hovorím, páne, aspoň nech má všetky zuby pohromadé. A on povedal, amen, objal ma a hovorí, choď v pokoji a pán nech ti pomôže. Hovorím, áno, potrebujem pomoc Božiu teraz viac ako inokedy. No a tak sme už pripravovali doma koktejly, aj chlebíčky, všetko. Ale som striehol na bránu. A naraz, predstavte si, blížia sa prvé tri dievčatá k našej bráne. Hovorím, páne, však ja len jednu chcem. Čo ja budem s tromi robiť? A predstavte si, čo sa odohralo. To je zázrak Boží. Skutočne. Boli to tri kamarátky. Zuzkine ešte dve priateľky. A Zuzka, ona bola taký skromnejší, taký utiahnutejší typ človeka, ako tie dve jej priateľky. Oni boli také výrečné, také všetečnejšie, také živšie. A zhodou okolností, proste jedna z nich je manželka jedného kazateľa. Vďaka pánu. A oni, jak došli k bráne, predstavte si, povedali Zuzke, my nepôjdeme ďalej. A ona sa na nich díva a hovorí, No a akože nepôjdete ďalej? Však sme sa dohodli, že ideme na tie narodeniny a teraz ako to Alexander zobere, alebo ako to bude teraz? Hovorím, my ťa tu necháme a my ideme späť. Otočili sa bez toho, že by čo povedia, čo nepovedia. Tie dve kamarátky sa otočili pred bránou a išli späť. A manželka tam stála pred dverami, ešte samozrejme vtedy nebola moja manželka, stála pred dverami a hovorí, čo mám robiť? A hovorí, keď som už tu, tak otvorím dvere. Otvorila dvere a vošla prvá. Haleluja. Viete, proste sú to veci, ktoré som zažil. Takto som to zažil, bola to moja osobná skúsenosť a ďakujem pánu Ježišovi, že už sme 36 rokov vlastne v manželstve a je to nádherné manželstvo a je to najkrajšia žena, ktorú som v živote stretol. A modlím sa za to každý deň, aby ju pán Boh zachoval, aby jej dal silu, zdravie a aby jej dal veľa trpezlivosti ku mne. Takže toto sme takto zažili.
Ja som pozval Šaňka aj z toho dôvodu, že v tých posledných rokoch Šaňko si bol jeden z veľmi málo ľudí, ktorý keď sme zdieľali niečo moje osobné, tak som vedel, že veľmi dobre rozumieš, o čom hovorím. A bola taká výnimočná taká zhoda, taká jednota v tom prežívaní. A ja by som to chcel trošku uviesť, potom ťa poprosím o prerozprávanie tvojho príbehu. A skúsim vás teraz vrátiť do tej miestnosti, o ktorej som hovoril, v tej hotelovej izbe, kde som bol zamknutý a kde som prvýkrát zakúsil naozaj silný taký Boží dotyk a stretnutie s ním. A keď som počul, ako ma povoláva, tak som sa modlil a asi takúto modlitbu. A som hovoril, Pane, ale nech sa nemusíš za mňa hanbiť, nech sa a ľudia pozerajúc na môj život neodvracajú od teba. Nech nie som len... Ja som sa tak modlil, prepáčte, ja nikto neučil modliť sa, ja som v cirkvi nevyrástol. Vlastne do svojich 16 rokov som o Bohu v živote nepočul, takže moje modlitby niekedy boli veľmi také svetácké, alebo mali iný slovník. A modlil som sa, Pane, ja nikdy nechcem byť kostolnou myšou. Ale mal som vtedy 17. A bol som chlapček a nikto o mne nevedel, nič za mnou nebolo, nič som nemal. Nič som neznamenal, vôbec som ani nevedel ešte z čoho, kde, ako budem žiť. Ale vo mne bol ten oheň, Pane, keď už ti dávam život, tak to chcem naplno. Lebo to bol moment, kedy som prežil, že Boh prišiel ku mňa a dotkol sa ma. Takže som to chcel naplno. A teraz prelistujem pár rokov ďalej rádovo asi 12 rokov ďalej, kedy som zrazu bol v cirkvi, v našom zbore, na plný úväzok, ako pastor zboru. A prežíval som niečo, z čoho Saul potreboval prežiť obrátenie. A Saul, ktorý si myslel, že slúži Bohu, išiel z vlastných síl pre vlastnú ambíciu. A potom prišli momenty, kedy už som nebol obyčajný 17-ročný chlapec, ktorý nemal nič. A nič neznamenal a nikto ho nepoznal. Ale zrazu som mohol sa tak opierať o to, čo som už dokázal, o to, čo som robil, o to, ako mi ľudia tlieskali alebo netlieskali, prijímali ma, neprijímali ma. Dostával som sa do takého osídla snahy páčiť sa ľuďom. A dostával som sa do osídla očakávania od ľudí. A dostával som sa niekedy do takej sebaistoty, ale potom, ktorá veľmi rýchlo padala do komplexov menej cennosti. V roku 2003, poznáte možno moje svedectvo, som sa dostal do situácie, kedy som bol vyhoretý veľmi. A niekoľkokrát denne som sa modlil, Pane, Nemusíš mi povedať ani slovo, stačí, keď budem vnímať v duchu, že si mi prikývol a dovol mi odísť zo služby. Rozumiete mi, to bolo len 12 rokov po tom, čo som sa modlil, Pane, ja chcem horieť pre teba. Po 12 rokoch som sa niekoľkokrát denne modlil, Pane, dovol mi odísť. A mal som vzdelanie, mal som titul, mal som vedomosti, vedel som veľa o Pánovi a znovu som sa dostal do momentu, kedy som sa pýtal, Pane, poznám ťa? Ale bol som vo vleku povinnosti kazateľa, očakávaní ľudí, mojich vlastných ambícií, mojich vlastných komplexov. A skôr som sa pýtal, Pane, kde si? Si ešte stále pri mne? A dával som si vážnu otázku, som stále ešte na tvojej ceste, Pane? Neobul som si cudzie topánky, nedal som si na seba nejaké cudzie šaty? Nesnažím sa hrať nejakú rolu, do ktorej ty si ma nepostavil? A toto boli všetko veci, ktoré som riešil. A znovu som zažil také momenty zlomenosti, kedy ma Pán navštívil milostivo. A keď som zdieľal, Šanko, s tebou tieto momenty, tak nielen, že si mi prikyvoval ako teraz. Ale zhodom okolností išiel si predo mnou, mám pocit, že v takom predstihu 1 alebo 2 roky, ak sa nemýlim. A ty si mi vlastne povedal, Michal, ja som toto prežil. Ja som tiež musel byť zlomený. A tak teraz, keď bude Šanko rozprávať ten jeho príbeh, tak možno vás teraz pozveme do takého sveta s služobníkov na plný úväzok, do takého sveta cirkevného biznisu. Prepáčte, že to takto nazvem. A náschvál som pozval Šaňka, aby sme videli ten kontrast. Aby sme uvideli, kde naše vlastné náboženstvo, cirkev, ambície, vízie nás môžu niekedy zobrať úplne inde, ako nás pôvodne Pán povolal. A ja si myslím, že náboženstvo je nepriateľ číslo 1 pre nás. Lebo je na nerozoznanie od Božích vecí. Lebo hovorí Božie veci, správa sa tak, spieva tie piesne a presa v tom nemusí byť Boh. Ale teraz už, Šaňko, poprosím teba, keby si nám úprimne rozpovedal niektoré zlomové momenty, ako ťa Boh zastavil a nasmeroval niekde, kde ťa chcel mať on.
Ďakujem za otázku. Vždycky mi bolo jasné, že Pán Boh ma volá do kazateľskej služby. Čo je zaujímavé, nikdy, aj keď som bol pod vlivom okultizmu a všetkého toho zla, ktoré ma v detstve oboplo, neviem ani o jednej chvíle, neviem si spomenúť, že by som pochyboval v existenciu Božiu. Nikdy som nepochyboval. Proste jednoducho, ako to Pán Boh urobil, ako to neviem. Ale jednoducho som vedel, že Boh je a že raz sa mu budem zodpovedať za svoj život. To som vedel. A o tom, keď som videl ľudí neveriacich, ja som sa len divil, ako môže neveriť. Však všetko hovorí o Bohu, všetko. Ja spomínam si, ako dieťa som išiel do prírody, proste hladil som klasy vonku na poliach a na to múdrosťou, na to krásou, na to dokonalosťou stvorenia som chválil Boha a hovorím, Bože, ako si to všetko stvoril. A pritom som ešte nebol Pánov, teda nevydal som svoj... Ja vždycky som obdivoval Boha za to všetko, čo on vytvoril, teda v mojom srdci nebolo nikdy pochybnosť o existencii Božej. Rozumiete, že by som ja teraz proste pochyboval, a asi Pán Boh neexistuje, alebo čo? Nie. To, ako to Boh urobil v mojom živote, neviem. No, ale práve preto vedel som, že ten môj život bude smerovať k službe, a čo som bol veľmi prekvapený, aj deti sa mi posmievali od útleho detstva, kazateľ, kazateľ. A ja som to nemohol zo seba striasť. Prečo mi hovoríte kazateľ? Lebo si kazateľ. A ešte som nebol pánom. Bol som taký zlý, že nie kazateľ. Proste niečo iné by mohli. Ale ja som bol pre nich kazateľ. Dokonca viem, že sme nazlostili brata, ktorý nás učil na nedeľnej besiedke. Tak som ho naštval aj s tými mojimi kamarátmi, že nás na chvíľu opustil a hovorí, no proste s vami sa tu nedá vydržať. A odišiel do vedľajšej miestnosti tento človek. A naraz hovoria, ty si kazateľ, tak poď, čítaj nám z tej Biblii. Tak ma vyťahli, prinútili ma. Normálne som musel vstať a tie decka na tej besiedke ma prinútili a tak som im čítal Jozefov príbeh. A vrátil sa ten brat, on sa len pozeral, že čo sa deje. Že ja im ten najposlušnejší im čítam tam Bibliu. No, teda jednoducho to už v mojom srdci bolo, Boh to tam sadil, ako to neviem. Keď som s mojou manželkou prvý taký vážnejší rozhovor, kde som už uvažoval o tom, že snáď by to mohla byť moja manželka v budúcnosti, tak pamätám si, ako som ju pritlačil k stene a v takom duchovnom slova zmysle a povedal som jej, Zuzka, dobre si rozmysli, či budeš mojou ženou, lebo ti poviem niečo, čo nikto nevie. Príde čas, keď ma Boh povolá do kazateľskej služby a ja budem potrebovať mať manželku kazateľa. A ona rozžiarili sa jej oči, pamätám, úplne svietili od radosti a hovorí, od svojho detstva som túžila byť manželkou kazateľa. Hovorím, dobre, tak to máš. Vďaka pánu, moja žena, skutočne ona to zase od detstva dostala do srdca, že ona by túžila byť manželkou kazateľa. A pán Boh, to nikto nevidel, len Boh to videl. A pán Boh nás takto spojil. Tým, že som sa modlil a hľadal som nie podľa túžob svojich očí a svojich, proste pán Boh upriestraňoval tieto veci. A potom prišiel skutočne čas, keď pán Boh nás povolal. Najprv som ja chcel ísť na teológiu, bolo to v čase komunizmu. Komunisti povedali, že nie, Barkovci nepôjde na žiadnu teológiu, on proste má odbornú školu a bude sa uberať odbornou svojou cestou. A skutočne pracoval som so železom, tak ako aj môj otec mal ten sen a tvaroval som železo a miloval som prácu s kovom a dodnes proste je mi to veľmi blízka práca. Ale tak odišli sme do Banskej Bystrici, bývať už keď sme sa zobrali a tam som išiel na duchovnú teológiu. Nie tú katedru, čo teraz existuje, ale to bola stavba môjho rodinného domu. A tam vlastne sa udialo to, že Boh ma vyučoval, to by som vám musel hovoriť, detaily, nemáme na to čas. Ale možno raz, ak pán Boh bude chcieť, napíšem o tom knihu, celé tie moje pamäti, ak nedostanem dovtedy sklerózu. Napíšem tieto veci, sú to veľmi zaujímavé veci. Proste jednoducho, na 10 rokov nás pán Boh poslal do Banskej Bystrici a ja som staval dom. Mal som 5000 tedajších korún, to bol celý môj základ, a Boh ma povzbudil k tomu, že aby som sa pustil do stavby domu, viete si predstaviť 120 eur, hej, máte vovačku a vy idete stavať dom. Hej. A ja som išiel, s tými peniazmi som išiel stavať dom a za 6 rokov som ho postavil, ten dom, na základe Božích sľubov a 7 rok sme už tam bývali v tom dome. Teda to bola teológia, tam ma Boh vyučoval veciam, proste ako dôverovať, ako prakticky ísť a veriť Bohu, ako očakávať na pána. A moja manželka, to bolo niečo nádherné, proste ona takisto verila ako ja. My sme nikdy nemali medzi sebou hádky, že nerob to, nechoď do stavby, to nezvládneme to. Prišiel som k Zuzke, pretože som najprv bol na kolenách a pýtal som sa pána, páne, pomôžeš mi postaviť dom? A mal som pred sebou otvorenú Bibliu a čítam a tam bolo, že a Boh neopustí svojho ľudu. Vyskočil som, zatvoril som Bibliu, bežím za Zuzkou a hovorím, Zuzka, ideme stavať dom. Ona vypleštené oči na mňa, že čo? A hovorím, pán Boh mi dal sľub, že bude so mnou a že mi pomôže a ja idem stavať dom. Hovorí, dobre, tak ideme stavať dom. Toto bola odpoveď Zuzkina. Teda, že ona odovzdala tú dôveru mne ako mužovi, ako manželovi, to bola veľká vec. Teda to bola moja teológia. To by som musel detaily hovoriť a není čas na to, kde ma pán vyučoval prakticky Božiemu slovu. Čo Božie slovo pre mňa prakticky znamená. Preto o tom hovorím, lebo áno, dostal som sa do tých zlomových situácií života, ale musím povedať, že čo bola tá moja teológia, že to vlastne bola kolenológia. To nebola teológia, to bola kolenológia, kde som na kolenách proste prežíval zázraky. Prežíval, doslova, to by som, ako som povedal, mohol vám o tom hovoriť. No a potom, po 10 rokoch manželstva, pán Boh povedal, teraz je ten čas. A ešte stále bol komunizmus. Viete si predstaviť, že v tom čase začalo prebudenie v našom dome. My sme sa so Zuzkou asi pol roka modlili a pôstili, pretože taká duchovná suchota bola v tom čase, že to sa až prášilo v zbore. Jednoducho bola potreba a my sme sa na striedačku modlili niekoľko mesiacov najprv a potom ešte ďalší sa pridali. Takže do pol roka sme viedli urputný duchovný zápas o prebudenie. A naraz začalo prebudenie. No ale to nám prinieslo problémy, pretože tajná polícia okamžite začala reagovať a začala nás sledovať, až došlo k tomu, že vyšli na strechu nášho domu a odtiaľ chceli si dôkazové materiály získať, kto sa všetko schádza a tak ďalej. A ten večer, keď oni boli na streche, tajná polícia, tak nikto neprišiel k nám. A proste oni čakali, že budú mať ten dôkazový materiál a my sa dívame na Zuzku a hovorím, no maminka, tak keď nikto neprišiel, tak ideme spať. A začal som pre tajnú políciu robiť striptíz. Viete si predstaviť, moc ich to nezaujímalo. Tak sa nazlostili a začali dupať na streche a teda bežali, mal som plechovú strechu, viete, a to bolo počuť, to bolo úplne, jak keby sa vám rútil dom. Hej? A utekali cez strechu dole a ja som, rýchlo som si natiahol späť nohavice a idem, čo sa to deje a Zuzka ma chytila, nie, zabijú ťa, nepustím ťa. Tak zabrzdila ma a aj tak som sa jej vytrhol z ruky, išiel som. A videl som, ako vo filme, doslova vo filme, naraz na aute sa všetky štyri dvere ešte len zatvárali, ale už auto už odchádzalo. To bolo to len profesionáli toto dokážu, niečo takéto. No a potom, keď videli, že nič nezmohli, tak prišli za mnou osobne. A keď prišiel ten, viem, že to bola vysoká šarža, policajná šarža, tajný človek, on hovorí, že prišiel na moje pracovisko, ja som bol vtedy majster pre učňov, a hovorí, že kto je on a že prišiel so mnou hovoriť, že proste, či ja viem, že máme vychovávať komunistickú mládež a on vie o mne, že ja som nejaký horlivý kresťan a tak ďalej. A mne slzy vošli do očí a hovorím mu, ja som horlivý kresťan. Viete, čo hanbím sa pred vami? Ja by som mal byť horlivejší. A hovorí, viete, ak chcete, niečo vám porozprávam o sebe. Hovorím tomu tajnému. A on hovorí, či súdruh Barkoci, vy mi nič nehovorte o sebe. Ja vás lepšie poznám, ako vy sám seba. Ja mám toľko informácií, že vy seba tak nepoznáte, ako ja vás poznám. A hovorím, áno, vy ma lepšie poznáte. Tak hovorím, určite viete, že ja denne skláňam svoje kolená a že sa modlím za ľudí a že milujem ľudí a milujem Pána Boha a modlím sa aj za takých ľudí, ako ste vy. Lebo viem, že aj vy potrebujete Pána Ježiša. Viem, že aj vy ste človek, ktorý potrebujete lásku Božiu. A viete, čo sa stalo v tej chvíli? Normálne, on očervenil samozrejme, a začali mu tiesť slzy. A nemohol zastaviť slzy. On začal plakať predo mnou. A proste tak sa rozplakal, že málo chýbalo, že ho objímem. A on hovorí, môžem vás poprosiť, súdruh Barkovci, o niečo. Hovorí, nech sa páči. Viete čo, modlite sa za mňa. Modlite sa za mňa, lebo ja potrebujem vaše modlitby. A modlite sa za to, aby ma zachovali v tejto funkcii, čo som. Lebo ak ma zachovajú v tejto funkcii, vám sa v živote nemôže nič zlého stať. Ja všetko o vás viem, ja stále vás mám na pozore a hovorí, vám sa nič zlého nemôže stať. A skutočne ten človek nikdy neprišiel, aby ma obťažoval, čo napísal do správ, čo nenapísal, ja neviem. Ja som nikdy proste nebol na žiadnom udaní, ale tento človek niečo napísal do papierov, kde naraz Pán Boh ma volá do kazateľskej služby. Naši bratia v ústredí baptistickom si povedali, aj tak ho neprijmu, však hlási sa, proste nemá teológiu. No, dáme tu žiadosť tam a uvidíme, aká bude odpoveď. Viete, aká bola odpoveď? Okamžite, ako prišla žiadosť na to, aby uvoľnili brata, teda súdruha Barkociho, do kazateľskej služby, ani najmenšia prekážka. Takže naši bratia začali pochybovať, že či ja nie som nejaký nasadený od tajných. To nikto nemohol chápať. Rozumiete? To jednoducho Boh si otvoril cestu a my sme sa po 10 rokoch manželstva naraz ocitli, že je pristavený kamión a nakladáme svoje osobné veci a ideme do Tekovských Lužian slúžiť. 4 roky tej službe bolo veľmi, veľmi dôležitá ten moment. Viete, v zbore u niektorých členov bol rozšírený okultizmus. Ja som to nevedel, ale diali sa tam také veci, kde jednoducho musel som bojovať s tým. Vyložene som musel bojovať. A preto som začal kázať proti okultizmu, proti okultným praktikám, proti poverám a tak ďalej. A naraz mi starší zboru hovorí, o Šanko, ty si do tvrdého stromu zaťal sekeru. To ti bude tu tvrdo. Hovorím, no, do tvrdého, netvrdého musím naplňať vôľu Pánovu. A spomínam si po jednom kázaní, ako som skončil kázanie a tiež som hovoril proti tým okultným praktikám, pretože to dosť často sa prejavovalo pri niektorých ľuďoch tam, tak proste vidím, ako jeden starý brat ide ku mne. A tak, viete, ako keď mierite puškou, proste tak jedno oko mal prižmúrené a išiel takto ku mne. Páne Bože, čo to bude? To hádam bitka bude, alebo čo? A pretože mám zvyk sa lúčiť vo dverách, tak som sa lúčil s týmito ľuďmi a on sa blížil. A bolo vidieť proste prižmúrené oko a on ide. A ja som bol, viete, kazateľík, bezbranný, slabý Šanko, čo teraz taký dedo, proste, viete, vymakaný každý deň drevorúbe a ja len listy na Biblii otáčam. Tie svaly ináč vypadajú tam. A teraz prišiel ku mne a hovorím, pane, čo mám robiť, viete, v duchu. A naraz som ho chytil a objal som ho. Objal som ho. Viete, ako keď bratsky sa objal. Objal som ho a držal som ho. A on sa mykal. Chcel sa oslobodiť, viete. Ale ja som ho držal, držal. A naraz mi Duch Svätý hovorí, a teraz ho pustí. Tak som ho pustil a on ostal stáť predo mnou a hovorí, no, povieme si to inokedy. Bratia a sestry, ja som v tomto bratovi mal tak verného brata, kým ten človek žil, on nedopustil na mňa. On ma tak miloval. Rozumiete? Proste ja neviem, asi keď som ho objal, všetci tí čertíci mali, povyskakovali, ale proste jednoducho on prežil oslobodenie. On mal takú lásku, že on neviem, čo by bol pre mňa urobil. Proste také oslobodenie prišlo. No a práve to prvé zlomenie, na ktoré sa pýta Miško, nastalo tu práve v tomto prostredí. Ja som mal určitú predstavu o službe, ale viete, ľudia prichádzali, potrebovali pomoc. Zuzka a malé deti sa dostali na vedľajšiu kolaj a videl som, že Zuzka je veľmi sklamaná, že všetko vlastne, celá tá moja služba a všetko to vlastne ako keby sa míňala cieľa. Že ja to, čo robím, robím zo srdca, ale vlastne tá moja žena je stále niekde na vedľajšej kolaji, tie deti sú na vedľajšej kolaji a jednoducho sám som ešte sa uzdravoval z toho okultizmu, lebo to roky trvalo, to nebolo, že mesiace, to roky trvalo, viete, a to, ten pocit zranenia, odmietnutia a toho všetkého. A tak manželka vyjadrila svoje sklamanie. Veľké svoje sklamanie. A povedala mi, že Alexander, ináč som si život predstavila. Všetko, vo všetkom som sa sklamala. A ja som nevedel jej na to, čo povedať. Išiel som do spálne, pamätám. Padol som na svoje kolená a vtedy som prežil jedno prvé veľké zlomenie srdca pred Bohom. Plakal som Bohu. Uvedomoval som si, že čo všetko je už za mnou, že som postavil dom, že ten zápas života, to všetko, proste o tú rodinu, o to Božie dielo. A naraz som videl, že všetko to vychádza ako nezmyselná vec. Plakal som a som povedal, Pane Ježišu, jediná príčina, prečo ešte žijem na tomto svete a prečo ešte chcem dýchať tento vzduch, je si ty. A viete, čo mi povedal Pán Ježiš? Konečne si to pochopil. Ale viete, ja vám poviem, že to bol veľmi nebezpečný moment. Veľmi nebezpečný, lebo diabol prichádza aj s myšlienkami na proste skonči ten život, alebo niekde proste ujdi do sveta, alebo proste jednoducho, rozumiete, tie pokušenia boli tak silné a veľké, neskutočné. A Pán Ježiš mi povedal, toto je ten moment, na ktorý som čakal. No a skutočne začal som už žiť bez nárokov. To bol ten moment, keď všetky moje plány, moje ambície, moje jednoducho stroskotali a už som len naplňal, stal som sa ako keby taký stroj, ale ma špatne nepochopte, ktorý už len je tu na to, aby len robil, aby naplňal Božie plány a ja som vnútorne jednoducho bol zlomený, polámaný som bol. Ale Pán Boh mi prinášal ľudí a tí ľudia sa obracali a videl som to, že ja mám byť svetlom a svedectvom pre týchto ľudí, mám byť svetlom a svedectvom pre svoju rodinu. Ja musím aj tú moju manželku, ktorá veľké sklamanie vo mne prežila s tým, že nenaplnili sa predstavy jej života, takže ja ju musím milovať A naraz, viete, ako keby som vyšiel sám zo seba a prestal už čokoľvek očakávať pre seba a začal som sa rozdávať ako chlieb. To bol prvý moment, keď som pochopil, že sa mám svojmu okoliu rozdávať ako chlieb. A viete, chlieb, keď sa rozdáva, tak je stále lámaný. Stále to je doprevádzané bolesťou. Iste si to zažil, Miško. My sme hovorili už o týchto veciach. Proste, keď je človek dávaný, keď sa láme a dáva, to je sprevádzané bolesťou. Ja som veľa vnútornej bolesti prežíval v tom lámaní a dávaní sa. A vždy, keď som si už niečom robil nejaký nárok, tak vždycky takto som ako keby dostal po rukách. Nechaj to. Viete, a to ma učil Pán takej pokore. Odovzdanosti. Slúžiť a nečakať nič pre seba. Nehľadať. Ale to ešte nebolo hotové. To ja vám len hovorím to, ako keď niekto urobí škicu, asi takto to bude vypadať. To ešte bolo dlho, kým Pán ma viedol životom, že skutočne som začal žiť tak, že už pre seba nehľadám nič. Proste nič. Ja žijem tu nie pre seba, už žijem len pre Pána Ježiša, pre moju rodinu a pre vás. Pre ľudí druhých. To zomrieť sám sebe, to je veľké tajomstvo. Ale veľké a požehnané tajomstvo. Vedie k tomu veľmi nebezpečná cesta, veľmi úzka cesta. Ja viem, čo hovorím, len vy neviem, či to pochopíte. Ale ak niekto nezomrie sám sebe a neprežije toto zlomenie, neprežije tento, jak mám povedať, tento šok, kde ostane vysieť len ako na vlásku už na Pánu Ježišovi, ak toto nezažije, tak stále manipuluje. Ten človek stále niečo chce dosiahnuť, stále má nejaké plány, stále má nejaké vízie a ide za tým a ide. Ak sa ma pýtate, ty nemáš vízie, nemáš plány? Svoje nie. Určite nie. Niekto mi povedal, viete o tom, že u nás vznikol zbor, spoločenstvo a niekto prišiel z jednej cirkvi, nebudem hovoriť, proste to nie je dôležité, a hovorí, čo chceš s tými ľuďmi? Aké máš s nimi plány? A hovorím, ja nemám žiadne plány. A čo s nimi chceš? Prečo ich schromažďuješ tu? A hovorím, ja ich len krmím. No dobré, ale máš nejaké plány? Hovorím, nemám žiadne plány. Tak prečo sa sem skázujú? Lebo sú hladní, pretože ich krmím, dávam im pokrm, starám sa o nich. A nemohol pochopiť. Ale takto sa zbory nezakladajú, ako ty zakladáš. Hovorím, ja viem, ja ani nezakladám zbor, ale on vzniká sám, ja neviem. Neviem, čo sa deje. Ja tých ľudí len milujem, ja sa im len odovzdávam, ja im len slúžim, ja od nich nič nechcem. Ja ich len žehnám, milujem ich. Tak, ako ste vy, deti, žehnali vystretou rukou tam, tak im všetkým žehnám. A viete čo? A spoločenstvo rastie. A Pán Boh pridáva. Bez toho, že by som ja chcel. A toto leto sme krstili 26 ľudí. Ďaká Pánu. Je to proste Boží ľud sa množí. Boží ľud proste Boh pracuje. Aj k tomu momentu dojdeme, ako k tomu došlo. Teda, preto tento moment vám vysvetľujem, že človek potrebuje ostať viseť ako keby na vlásku len na Pánovi. Len na Pánovi. A viete, potom keď som začal sa už nie pre seba, ako na seba koncentrovať a na svoj úspech, tak jednoducho moja manželka zistila, že tento jej muž ako sa obetuje a začala znovu sa otvárať jej srdce, jej dôvera ku mne, ale toto ešte bolo dlho, kým sa upevnilo. Neraz pochybovala aj moja žena, či som Boží služobník, či nie. Ona mi to aj povedala. A viete, tie veci ma veľmi zraňovali, ale ma zároveň formovali k tomu, aby som si uvedomoval, že kto som. Že či som skutočne tým služobníkom Boží. A viete, boli také situácie, Pán Boh dal do nášho života, kde Pán Boh mi povedal, a teraz sa modli za svoju ženu, lebo ak nebudeš sa za ňu modliť, tak ti ju vezmem. A tvrdé to boli veci. Zase by som musel hovoriť detaily, nebudem. Teda, a zase boli chvíle, keď manželka plakala a chvela sa a hovorí, tatínko, ja vidím, že ty si Boží muž. Rozumiete? Od jedného kraja až k druhému kraju proste to prežívanie, to bolo tak hlboké a také proste, kde Boh ako pluhom, hlbokým pluhom prechádzal v tom našom živote a prenášal nás tými hlbinami života. Dnes moja manželka nepochybuje, že som Boží služovník a ja nepochybujem, že ona je Božia služovnica. To je niečo nádherné. Dnes, keď už sa vykryštalizovali tieto veci. Teda to prvé zlomenie prišlo práve cez to jej sklamanie, kde vyjadrila to, že to jej očakávanie sa nenaplnilo. A potom som začal slúžiť tak celým srdcom všetkým ľuďom naokolo. Všimli si to ľudia aj v cirkvi. Viete dobre, že som 16 rokov bol členom rady Bratskej jednoty baptistov. Proste obyčajne títo ľudia sú vážení v cirkvi, alebo aspoň mali by si ich vážiť. No, ale ja som užíval takú úctu, aj takú vážnosť od bratov a sestier. Mali ma veľmi radi. V podstate aj zbor Viera, keď sa zakladal zbor Viera, tak vlastne jeden hlas som aj ja v tej rade dával za to, aby tento zbor vznikol. Pamätáš si, brat Paška si bude pamätať. Na tie chvíle, že to boli zápasy, to nebolo také jednoduché. My sme o to bojovali, zápasili, aby tento váš zbor vznikol, teda aby mohol fungovať, existovať vôbec. A užíval som veľkú lásku a dôveru celej Bratskej jednoty baptistov na Slovensku. A nielen na Slovensku, aj v Čechách. A začal môj postup. Dlhé roky som pracoval ako člen rady a potom pri jednej príležitosti som sa dostal na kandidátku na predsedu cirkvi. Možno, že vy o tom neviete a možno, že ste nikdy o tom ani nepočuli. A to bol moment, odkedy to začalo ísť so mnou dole vodou. To, viete čo, to bol vrchol v tom baptizme, to bol vrchol, keď mňa navrhli na predsedu cirkvi a tam sa niečo zomlelo, ja neviem čo, proste a naraz jednoducho veľký tlak, vonšanka. Tak Šanko sa dostal von, až tak von, že som už nemal skoro kde ustupovať a proste ten tlak neprestal. Skutočne neprestal, až kým som sa nedostal mimo. Mimo teda toho spoločenstva. Ale vtedy, keď som bol navrhnutý ako predseda, prišiel za mnou jeden brat, ktorému som slúžil z veľmi hlbokých vecí, bol oslobodený a on prišiel ku mne, pozrel sa mi do očí a povedal, všetci ťa chcú za predsedu tu, ale ja budem jediný, ktorý budem proti tomu a ja sa budem modliť, aby ťa Pán Boh nedal za predsedu. Tak to mi ukazoval. Pretože Boh teba nie za predsedu chce mať, ale z teba chce mať človeka na záchranu hinúcich ľudí. Hovorím, keby som mohol, keby to bolo kresťanstve dovolené, tak by som ho otočil a proste, viete, hnevalo ma to. Však nejaké ambície máme, niekde sa dostávame. No a potom tento brat sa modlil a viem, že aj iní sa modlili, až prišiel taký tlak, že som sa dostal úplne mimo. Jednoducho 5 rokov nebol ani taký záujem o mňa, či vôbec žijem. To je Pán Boh svedkom. A to bol strašný šok pre mňa. Môžem o tom hovoriť, alebo si rozumiete, aby ste nemali proste ten pocit, že niekoho ohováram. Nie, proste to som ja takto prežil. Ja som musel prejsť tou školou života, kde som prežil absolútne sklamanie v ľuďoch. Absolútne. Viete, keď som sa dostal von, pamätám si, keď to tak vyvrcholilo, že jedného večera som prišiel domov a plakal som. Plakal som, pretože mi bolo povedané, že brat Barkovci, my nepotrebujeme kazateľa evangelistu, my potrebujeme kazateľa učiteľa. Tento zbor potrebuje učiteľa. A my končíme s tebou. A ja som prišiel domov a plakal som. Strašne som plakal. Pamätám si, mne sa zrútil život. Zrútili sa moje ambície, moje predstavy, proste tých ľudí, všetkých, ktorí som tak strašne miloval a milujem ich dodnes, len s nimi nemám kontakt. Nebudujem si kontakt s nimi, aby to nevypadalo nejak provokačne. Proste jednoducho, naraz to všetko sa mi zrútilo a ja som plakal, pamätám si, plakal som ten večer domov, ako som prišiel z tej zborovej hodiny domov, kde som dostal výpoveď pre túto príčinu, že som príliš evangelizačne zameraný a že proste končia so mnou pracovnú zmluvu. A vtedy nikdy to nezabudnem. Ja som plakal a moja Zuzka sa usmievala. Dívala sa na mňa, čakala, nech sa vybrečím a potom mi hovorí, tatínko, to nie je koniec. Tatínko, to je začiatok. Hovorím, o čom ty hovoríš? Vieš, čo sa stalo? Celé moje renome, všetko, čo som budoval roky, tie vzťahy, to všetko, proste jednoducho teraz je to všetko v popole, všetko je to. Mám hovoriť o tom zlomení. Toto spôsobilo tak veľké zlomenie vo mne, že jednoducho ja som znovu jediný dôvod, pre ktorý som žil a pre ktorý som ešte chcel dýchať na tomto svete, jediný dôvod bol len Pán Ježiš. Veľmi vás prosím, špatne ma nepochopte. Snažte, keď sa ma pýtate na to, snažte sa ma tak pochopiť, ako to hovorím. Bola to veľmi nebezpečné, ale ostal som viseť už len na Pánu Ježišovi, ale to, čo moja žena povedala, to jednoducho ostalo v mojej mysli a rozmýšľal som. Tú noc som nevedel spať, rozmýšľal som o tom, čo to vlastne moja žena hovorí a či mi azda nerozumie, že ona sa usmieva, ja plačem. Na druhý deň ráno z misijnej spoločnosti mi zavolal ktosi a hovorí, bratčanko, chcel by som ťa navštíviť. Hovorím, prídi, nech sa páči. A hovorí, preto som prišiel, aby som ťa povolal do evangelizačnej služby. Hovorím, a ty si počul, čo sa stalo včera? Včera večer? Že nie, že nepočul. Hovorím, ty si ani nevieš, čo sa deje okolo mňa. Že nie, že on sa modlil a Pán mu povedal, choď za bratom Šankom a povolaj ho do evangelizačnej služby. Predstavte si, ani 24 hodín ma Boh nenechal trápení. Ani 24 hodín, proste takou žiarlivou láskou, proste stál pri mne, že poslal svojho služobníka na druhý deň ráno o 10. hodine, o 10. večer bolo... Teda som prišiel domov s týmto rozhodnutím a o 10. ráno už som bol povolaný do evangelizačnej služby. A som mu potom povedal, čo sa stalo, hovorí, no vidíš, tak to je úplne jasné, vidíš, ako to Pán úplne presne našteloval. A hovorí, tak už od dneska si v našej evangelizačnej organizácii. No tak toto potom, viete, ale ja som to nevedel som to spracovať. Viete, a musím vám povedať, čo mi v tom bránilo. Moje strašné sebectvo. Vy nepoznáte väčšieho sebca človeka, ako som ja. Moja pýcha, hrdosť, pýcha, nadutosť, domýšľavosť, čo už som bol v tej jednote, čo som už znamoval, už ako sa na mňa dívali, proste ako na mrakodrap sa na mňa dívali ľudia. A teraz, tuto dole, proste, ja som to nevedel prežiť. A nevedel som prežiť aj to, že všetko to, čo som duchovne budoval, som videl, že je to zničené. A nevedel som si predstaviť tú svoju službu teda ako evanjelista. Pretože, viete, keď naraz sa vám všetko zrúti, tak strácate aj tú motiváciu, strácate aj komu budete slúžiť a prečo. Teraz 10 rokov som verne slúžil. Proste prišlo do zboru, ja neviem, 70 ľudí nových. Hej? A najväčšie obvinenie bolo z toho, že som robil to, čo som mal robiť. A nie to, za čo som bol platený. Neviem, rozumiete, čo chcem. Kazateľ je aj úradník. A ja som na papiere nikdy nemal čas. A nemal som na tie úradnícke veci ani talent, ani proste. Ja som mal na duše. Ja som proste takto ma Pán Boh stvoril. No a ja som sa dostal do nemocnici. Dostal som sa do nemocnici pre tvrdosť svojho srdca. Rozumiete? Nie, že mi bratia ublížili. To ja som musel prežiť. Ja všetkým bratom a sestrám ďakujem. Ja chválim Boha za každého jedného. Voči nikomu nemám ani tú najmenšiu výčitku. Keby sa ma niekto pýtal, že by som mohol sa rozhodnúť teraz, že či to prejsť tou cestou, ja vám poviem, všetko by som tak chcel, aby sa dialo, ako sa dialo. Teda voči nikomu nemám horkosť. Každému som odpustil, všetkým ženám, ale ja som musel prejsť tou svojou kalváriou života, s tým svojim zlomením, rozdrtením mojej pýchy, rozdrtením toho, čo si ľudia o mne myslia, až úplne na nulu. A viete, podarilo sa to, pretože skutočne za 5 rokov nikto nezodvihol na mňa telefon. Nikto. Jednoducho. A tento čas, ťažký čas, hneď na začiatku, ma doniesol až do nemocnici. Ale do takého stavu, že jednoducho krv mi prestávala fungovať, kolovať v tele a ja som zaživa začal odumierať. Spomínam si, ako som išiel mal som ísť do Srbska na evangelizáciu. Ešte som natankoval do auta a proste nevedel som vojsť do auta. Spomínam si, ako prišiel pumpár, otvoril mi dvere, díval sa na mňa, či som opilý, alebo či som pod drogami, ale videl, že som normálny. Tak mi pomohol nasadnúť do auta, ale ja od tej chvíli neviem vám povedať, ako som sa dostal domov. Jednoducho, cievy som mal tak zúžené, že pamäťové proste bunky neboli prekrvené a jednoducho už som si nepamätal nič. Spomínam si už len na to, ako manželka prišla ku mne, hovorí, a prečo nejdeš do toho Srbska? Hovorí, mamička, točí sa mi hlava, všetko uteká okolo mňa. Proste ako kolotoč sa točilo. Ona ma chytila pod pazuch a vliekla ma do nemocnici a potom som bol 3 dni v bezvedomí. Bolo to veľmi zvláštne. Ešte to si pamätám, ako ma na psychiatriu tam zobrali a tam mi psychiater klepkal po kolene a myslel som si, však ja problém nemám v kolene, ja mám inde problém. Ale ešte som im stačil tam ozvracať ambulanciu a už na iné si nepamätám. Po 3 dňoch som sa zobudil a vidím, že manželka tam sedí vedľa mňa. A pýtam sa, Zuzka, odkedy tu sedíš? No tak mi povedala, že koľko už tam sedí. A hovorím, a ty ani si nebola doma, že nie, že? hovorím, choď rýchlo domov, deti ťa potrebujú. A ona bola už šťastná, že som sa dostal k rozumu. Rozumiete, že už pamäť sa mi začala vrácať. Bez úderu, bez akýchkoľvek iných proste nejakých fyziologických zásahov, jednoducho som padol do bezvedomia od bolesti srdca. Neviem, či rozumiete, či ste niekto zažil takú vec, že ste od bolesti padli do, ja neviem, do kómy, alebo ste padli do bezvedomia. Ja som takto vlastne sa dostal od bolesti srdca. Ale to bola moja pýcha, rozumiete, že keby som ja bol pochopil tú Božiu myšlienku, tak v pohode, nemám žiadne problémy. Ale to bolo všetko z mojho sebectva, všetko z mojej pýchy, všetko z toho zlého. A preto som ja vlastne... Na lekári chodili okolo mňa, vyšetrovali ma a proste nevedeli, čo so mnou majú robiť. A spomínam si, že jedného dňa tam pán Ježiš mi povedal, že Alexander, máš dve možnosti. Buď odpustíš všetkým zo srdca a zabudneš, alebo si skončil. Ja som skutočne som cítil prítomnosť smrti. Na jednej strane bol pán Ježiš a na druhej strane mojej posteli stála smrť. Jednoducho, buď odpustíš zo srdca, alebo si skončil. A ja hovorím, páne, ja to nedokážem. Ja, ako môžem, páne, veď vidíš, čo sa tu deje. A ešte, no, dobre, to až v knihe sa dočítate. A pán Ježiš mi hovorí, tak ja ti pomôžem. Lebo som ho volal, hovorím, páni, ja chcem odpustiť, ale tá bolesť, ja som plný tej bolesti. Jednoduché, všetko ma bolí z toho. Každá myšlienka, každá spomienka bolí, ako keby ma rezali, ako keby píchali do mňa. Hovorím, páne, pomôž mi. A on hovorí, pomôžem ti. A predstavte si, nie film môjho života sa začal premieňať predo mnou, odohrávať, ale život pána Ježiša. Videl som, ako pán Ježiš uzdravuje, ako dobre činí a videl som, ako ľudia ho striehnú proste nie dobrými úmyslami. A ako mu škodia, ako ho podozrievajú, ako a tak ďalej. A naraz proste sprevádzal som, proste hltal som ten film. To bolo úplne živé a prišiel k tomu bodu, kde ho bičovali, kde ho pľuli, kde jednoducho tak provokačne, viete, v tých filmoch to ani nevyznieva až tak provokačne, ale tam vyložene v tom som videl, že tak provokačne mu napľul do tvári ten, že a pán Ježiš proste jednoducho sklopil zrak a proste vôbec nereagoval na to. A potom som videl ďalej, ako ho zajali, videl som ho, ako ho tam súdia, videl som ho potom, ako nesie svoj kríž, videl som, ako ho krížujú a videl som, ako zomiera. To všetko, proste jednoducho ma previedol pán tým. Videl som to. A teraz, keď som ho videl na kríži, úplne ináč som videl tú scénku, ako to dávajú, teda to, čo sa tam stalo, ako to dávajú vo filmoch. Keď pán Ježiš tam visel na kríži a keď jednoducho sa modlil a prosil Otca, tak tá modlitba bola asi v takomto duchu, v takomto zmysle. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ty vidíš, že sú tí ľudia slepí. Vidíš, že si kopú svoj vlastný hrob. Vidíš, že si pripravujú svoje vlastné odsúdenie. Niečo strašné ich čaká. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Oče, rozumiete? On nie nad sebou žalostil, že páne, oče, vidíš, čo mi urobili. Tak im to odpust, nevedia, čo robia. Nie. Ja som naraz videl, že tí ľudia si pripravujú svoju strašnú budúcnosť, tí, ktorí nerozumejú tej ceste pánovej a že a, A naraz, keď som to uvidel, hovorím, Pane, tak to chcem odpustiť. A v tej chvíli zo mňa to padlo. Rozumiete? Vtedy to zo mňa padlo a vedel som zo srdca odpustiť. Prišiel na to lekár a hovorí, pán Barkoci, ako sa cítite? A ja som povedal, dobre, pán doktor. Vyšetril ma a hovorí, viete čo, zajtra môžete ísť domov. Vidíte, odpustenie je viac ako liek. Viac ako liek. A ja som prežil zo srdca, môžem vám povedať, zo srdca som prežil, lebo som videl, že tí ľudia v nevedomosti robili to, čo robili. To bolo veľa toho. Všetko hovorím, Pane, odpustím, nepočítaj im toho hriechu. Nepočítaj, proste tak som volal, ako Pán Ježiš na kríži, tak som volal za ne a naraz ja som prežil uzdravenie a oslobodenie. Teda toto bolo druhé veľké zlomenie v mojom živote. A to tretie veľké zlomenie, to prišlo vtedy, keď som bol operovaný na hlavu. Viete, aj dovtedy som si myslel, že mám určité predstavy, túžby, očakávania, ale potom už prichádzali následky toho trápenia. Viete, následkom trápenia toho, že diabol mi prinášal často späť. A prečo mi to urobili? A prečo sa voči mne zachovali? Veď ja som im nedal príčiny, však som ich miloval, však som im slúžil, však som sa obetoval. Viete ako, diabol je taký, on nepríde ako rohatý čert a teraz s vidlami pred vami zadupe. Diabol príde ako dobrý kamarád a priateľ a tak sa ešte tak priplichtí a hovorí, Šánko, vidíš, vidíš, ako ti ublížili, vidíš, ja ti rozumiem, A spolu vás lutuje a tak vám hladká tie škrabka vám tie vaše rany a nezbadáte, že to je diabol. A viete, čo to prinieslo? Že som hneď tým nesekol tam, ako som vtedy prežil to odpustenie, to uzdravenie, že som hneď nesekol a nepovedal nič, žiadna spomienka, už nebudem sa dívať dozadu, ale som z času na čas som prinášal a trápil som si hlavu. A viete, to trápenie hlavy mi prinieslo jeden neurotický problém. Začal mi rásť rožok na hlave. Normálne rožok, viete, čo je rožok. A prišiel som k neurologovi a hovorím, pán doktor, rastie mi rožok na hlave. A hovorím, a pozrite sa, ako budem vypadať. Keby mi aspoň aj na druhej strane, tak proste by to bolo symetrické, ale... A on hovorí, no pán Barkoci, ešte si robte s tou srandu. Viete, aké je to vážne? A hovorím, vidím, že je to vážne, lebo už tým aj ja som vážnejší, keď proste mi rožky rastú. A vtedy prišlo to také zlomenie definitívne. Viete, prišlo to zlomenie, kde som si uvedomil, že to bude zásah do hlavy, že to bude lebečná operácia a že vlastne mi vyoperujú ten rožok a že vlastne to nemusí dobre dopadnúť. Môžem sa dostať na invalidný vozík alebo dokonca môžem dostať krvácanie do mozgu a podobné veci. Nemnohí ľudia to prežili a takúto operáciu alebo za krátky čas sa skomplikovali veci. No a tento moment toho zlomenia, toho odovzdania, jednoducho, ja som už tak bol, že ja už mám toho dosť, Pane Bože, zober ma domov a najlepšie by bolo, keby som sa už nezobudil a keby som sa tam zobudil v Tvojej sláve a keby už som všeličo toho prežil, viete, už tak som si tak myslel. Ale pán mi povedal, nie, ja mám s tebou plány. Mám s tebou plány. Za to vám to tak úprimne všetko hovorím, aby ste rozumeli tomu, čo sa pýtate. A modlil som sa. Pamätám sa, že ste prišli, Miško, posledný večer prišli ste z vášho zboru, prišli bratia, ktorí sa so mnou rozlúčili. Možno, že ste tušili, že možno, že už ten bračanko už nebude vedieť rozumne hovoriť ani rozmýšľať po tej operácii, neviem. Ale prišli ste a povzbudili ste ma. Bol to večer predtým, než som išiel na operačný stôl. Ale ja som vedel, pretože mi pán povedal, že má so mnou plány, vedel som, že môj život nekončí, ani moja služba nekončí. To vám neviem povedať ako. To Duch Svätý mi to povedal cez hlas mojho svedomia a ja som to vedel. Keď mi strihali hlavu, ten muž, ktorý mi holil hlavu, tak naraz hovorí, kto ste vy, pán Barkovci? Hovorím, ja som Boží služobník. A kým doholil moju hlavu tento človek, učinil pokánie a odozdal svoj život pánu Ježišovi. Bez toho, že by som mu svedčil. Bez toho, tie horúce slzy na moju holú hlavu mi kvapkali. A ten človek činil pokánie a keď ma dostrihal, povedal, áno, ja sa vrátim k pánovi. Ja chcem byť jeho. A no, taká Božia prítomnosť bola, hovorím, Bože, čo sa to deje? Čo sa to deje? Zobrali ma na tú operáciu a vybrali mi tam, čo bolo treba. Na druhý deň po operácii teda som sa zobudil z narkóze a vidím, že som plný tých prístrojov, viete, taký som bol ako počítač. Proste tie prísavky, všade, plno toho bolo na mne. A hovorím, čo zo mňa spravili nejaký kompiúter? A hovorím, ale ja nie som kompiúter, ja potrebujem cikať. Tak som si to podopínal, viete, dal som si to všetko dole a išiel som na vecko. Naraz počujem, ako sestrička kričí, pán Barkovci, kde ste? Kde ste sa stratil? Pán Barkovci! A ja jej kričím zo záchodu, tu som, tu som. A čo tam robíte? A hovorím, a čo sa tu robí? Ale to nesmiete. A hovorím, a čo som mal pustiť? Do nohavíc, alebo čo? Do pyžama. A hovorím, my sme tu na to, aby sme vás obslúžili. Tak prišla za mnou, tam rýchlo ma podopierala. Hovorím, počkajte, nech už. A potom ma doviedla späť do posteli a hovorí, vy tu odpadnete a buchnete sa a my tu vás máme na zodpovednosti. A hovorí, iste sa zle cítite. Hovorím, kde ja sa dobre cítim? Vy sa dobre cítite s dierou v hlave, teraz ste sa zobudil z narkózy, s dierou v hlave a vy sa dobre cítite. Hovorím, áno, ja sa dobre cítim. Tak ma späť dala do posteli. Prišiel doktor, hneď dobehol. Ako sa cítite, pán Barkovci? Hovorím, dobre, pán doktor. Veľmi dobre sa cítite. A nič vás nebolí? Nie, hovorím, nič, absolútne. A to bol prvý deň. Oni chodili, kontrolovali ma. Ten ďalší deň v noci prišiel ku mne pán Ježiš. Či to bol sen, či to bolo videnie, či to bolo vytrženie, neviem. Neviem vám povedať. Ale to bolo tak živé, že prišiel ku mne pán Ježiš a hovorí, Alexander, poď a ukážem ti niečo. A chceš, ukážem ti niečo. A tak ma hovorím, chcem. Ale mňa nenapadlo ani, aby som sa takto pozrel na pána. Nie, jednoducho, tak prirodzene som bral pána Ježiša, že dobre, páne, tak ideme. A išli sme. Išli sme dvaja. Viem, že ma viedol cestou a naraz sme prišli na také miesto, kde bola proste veľká dolina. A tá dolina bola plno ľudí. Ako amfiteáter to vypadalo, ale to bolo, nebolo to rukou robené, to bola príroda. A tam stáli ľudia a všetci sa usmievali. Ja nikdy nezabudnem na tie nádherné tváre, usmiaté tváre bratov a sestier, ktorí tam stáli, vítali ma pohľadom. Viete, to bolo vidieť, že tam není ani jeden človek, ktorý si nepraje moju prítomnosť. Tešili sa, úplne sa bolo vidieť z tých pohľadov, že tešíme sa, že si prišiel, bratčanko. Ale čo som bolo prekvapené, ja som ani jedného z nich nepoznal. Ani jedného. Proste veľa, veľa tvári som videl, ale ani jedného z nich som podľa tela nepoznal, že to bol ten brat, alebo tá sestra a tak ďalej. A ja som si myslel, že ja proste, že ja mám kázať tým ľuďom, že preto ma tam Pán Ježiš postavil, tak som zodvihol ruky nad tým amfiteátrom, teda nad tým množstvom, tisíce ľudí tam stáli. Zodvihol som ruky a začal som sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, tvojho syna. A chcel som ďalej a jazyk sa mi otočil a začal som, teda pokračoval som tú modlitbu v nebeskej reči. Neboli to jazyky, pretože hovorím v jazykoch, vďaka Pánovi, ale toto bola nebeská reč, to bola vyložene reč. Chcel som zmeniť, chcel som sa vrátiť späť do slovenčiny, ale nebolo to možné. Jednoducho, proste bolo to tak mocné, a jak som sa pokúšal to zastaviť, tak naraz počujem, že celá tá dolina, tí ľudia všetci sa začali modliť. A počúvam, v tej istej reči sa modlia aj oni. Úplne sú, tá istá reč to bola. A keď som videl, že nikto odo mňa nič nečaká, pokračoval som v tejto modlitbe a naraz proste taký, z tej modlitby taký húkot nastal v tej doline, ako keby ako húkot mnohých vôd. Ako keby vody húčali, ako vodopády, keď húčia, húčali tie modlitby. To bolo niečo nádherné. A pritom taká bláženosť, taká radosť, taký pokoj ma naplňal. A potom sa stalo to, že ten húkot sa začal meniť na melódiu. A tak krásne sa to začalo preformovávať, že naraz celé to zhromaždenie a všetci sme spievali sme pieseň. Ale v tej nebeskej reči. A ten, ktorý vedľa mňa stál, priklonil sa ku mne a hovorí, a teraz spievame pieseň Baránkovú. Informoval ma. Zaujímavé však, že spievame pieseň Baránkovú. No, keď som počul, že to pieseň Baránkova, tak som ešte pridal. Ale po pravej strane bol trón a tento trón bol zahalený v hmle. Viete, sláva Hospodinova, sláva Pánova spočívala, zakrývala. Takže ja som ten trón nevidel. Ani tvár, ani len viem, že bol vyvýšený, po pravej strane bol vyvýšený, hmla ho zakrývala a taká sláva odtiaľ teda prichádzala. A jak som ja ešte viac zo srdca začal spievať tú pieseň Baránkovú, začalo ma odliepať ako keby od zeme a začalo ma to niesť smerom tam k trónu. A v tej chvíli to preťalo, v momente som sa zobudil a naraz som zistil, že ja nie som v nebi, ale že som v nemocničnej posteli. Počul som pípať prístroje, počul som stonať pacientov, vykrikovať pacientov, ako vykrikujú od bolesti. A ja som začal plakať. A začal som sa modliť. Pane Ježišu, ja chcem ísť späť. Ja už nechcem byť na tejto zemi. Prosím ťa, zober ma. Ja som tak volal Pánu úpenlivo. Ja nechcem byť tu. Ja som v tej chvíli zabudol, že mám ženu, že mám deti. Proste, ja som len Pána. Nikoho som nepoznal, len Pána. Späť chcem ísť, späť chcem ísť. Plakal som. A viem, že Pán Ježiš sa postavil k mojej posteli a povedal dve slova. Nevidel som ho. Proste nebolo mi to dané. To bolo tak mocne držané od Boha, že som ho nemohol vidieť. Ale tie dve slová zazneli. A to jedno slovo bolo, očistil som ťa, a to druhé, uzdravil som ťa. A ja som hovoril, Pane, ale nie to som prosil. Ja nechcem byť uzdravený, ja chcem ísť tebe, ja chcem ísť tam do tej slávy. Viete, ja som týždeň plakal ešte týždeň som sa nevedel zmieriť s tým, že ma Pán Boh, proste, že ma nevzal späť. To prežitie je tak mocné. Viete, raz tam byť a zažiť to, viete, to je blaženosť, blaženosť nad všetky blaženosti. Byť tam, proste to vám neviem vyrozprávať. Ak si niečo blažené, nádherné, viete, to nebolo krásne, to bolo blažené. To bolo to vrchol tých nádherných citov, ktoré si, neviem, či si to vôbec viete predstaviť. Taká nádherná blaženosť tam bola. Takže No, len problém nastal ráno. Ráno prišiel doktor a keď videl moju tvár, zľakol sa. Zľakli sa, že mi vyoperovali nejaké koliesko, viete? Lebo mi žiarila tvár a viem, že moja tvár žiarila ako Mojžišovi, keď prišiel z Božej prítomnosti. A ten doktor sa tak zľakol, že hovorí, pán Barkoci, nehnevajte sa, čo sa vám stalo? Udreli ste sa, alebo čo? Hovorí, nič, neudrel som sa. A hovorí, viete čo, ja musím vás vyskúšať. Začal ma skúšať násobilku, koľko je 2x2. A takú ľahšiu našťastie mi dával. Dosto. A keď som mu všetko odpovedal logicky, hovorí, ja tomu nerozumiem. Čo sa s vami stalo? Hovorím, prečo, pán doktor? Ale nič, budem vás chodiť častejšie navštívať. Chodil každú hodinu sa na mňa pozerať a keď on odišiel zase, páne, chcem ísť späť, páne, a zase prišiel, no ako sa máte, pán Barko? No veľmi dobre. Ako sa môžete mať veľmi, ale on nechápal, že ja, z toho som sa mal veľmi dobre, že vždy som išiel do tej blízkosti pánovej a že proste tak som túžil po jeho prítomnosti, aby som tam bol. A potom prišiel štvrtý deň. Viete si predstaviť, takú veľkú dieru na hlave, ako takto 3/4 dlane mi vykrojili. A vidíte, zase taká duša ma volá a zabudol som si. No, a hovorím, veľmi dobre sa cítim. A štvrtý deň, keď som mu to zase takto zopakoval, pán Barkoci, ja vám neverím. Počujete, čo sa tu deje? Hovorím, počujem. Každý tu stoná, každý tu plače, každý tu má problémy a vy nemáte nič, vy proste s vami sa niečo stalo, povedzte mi, čo sa s vami. No ale ja som mu nechcel hovoriť, že som bol v nebi, lebo by ma hneď na psychiatriu boli brali. Rozumiete? Proste keď hovorím, ja musím byť pri rozume. A to bolo zaujímavé. Štvrtý deň hovorí, pán Barkoci, ja vám neverím. S vami niečo je, proste, a vy to kryjete, alebo čo, proste, ja vás musím vyskúšať. A hovorí, stlačte mi ruku, ako len vládzete. Hovorím, pán doktor, ale vás to bude veľmi boleť. A hovorí, čo sa vy staráte o mňa, ako len vládzete tak. Hovorím, no, ja mu stlačím tie kostičky, tak on už operovať nebude. Lebo viete, on nevedel, že ja som predtým robil autoklampiara. A ja som toľko strihal plechy a toľko, niekedy celé auto som prestrihal kolom dokola a ručne všetko, viete. A ja som mal tak vycvičené svaly a také mocné stisk, taký mocný stisk ruky. Hovorím, ja ak mu stisnem tie pršteky, tak koniec. Tak hovorím, musím byť pri rozume. Tak hovorím, dajte, pán doktor. Tak dal si dve ruky a ja som mu začal tak postupne. Stláčam, zvyšujem tlak, dívam sa na ňo. Naraz hovorím, dosť! Pokrútil hlavu. Pán Barkovci, vy ste absolútne zdraví. Vy nemáte, ako keby sme vás ani neoperovali. Nemáte zmenený tlak, tep. Nemáte teplotu zmenenú. Nič, proste, čo sa s vami deje? Vy ste úplne zdraví. Viete, čo vy môžete ísť domov? Zajtra ráno idete domov. Piatý deň, rozumiete, piatý deň po operácii hlavy. Ja volám Zuzke domov a hovorím jej, mamička, poď pre mňa, posielajú ma domov. Čo si vyparatil? Hovorím, nič som, mamička, nevyparatil. No ale prečo ťa posielajú domov? Veď mi povedali, že budeš tam, týždeň budeš na intenzívke a potom ešte ďalšie 2 týždne budú ťa sledovať, že či proste niečo sa ne... Hovorím, posielam, ja neviem, tak sa rozhodli, že ma posielajú domov. Hovorím, nechceš ma domov, alebo čo? Chcem ťa, ale ja nemám nič pripravené, tak musíme ísť do Kamflandu niečo. Tak dali mi veľký turban na hlavu, ako Ind, viete, išiel som domov a Zuzka hovorí, tatínko, idem do Kamflandu, ty počkaj, nie, ja idem s tebou. Tak som išiel do Kamflandu a tam zastavila sa premávka v Kauflande, lebo všetci sa pozerali, čo ten pán s tým turbánom na hlave. Proste. A to, čo pán Ježiš povedal, že očistil som ťa a uzdravil som ťa, to sa stalo. Viete si predstav, že odtedy proste mám sicu dieru v hlave, ale odtedy som zdravý. Nemám žiadne komplikácie, žiadne ťažkosti. Možno dvakrát viacej slúžim, ako som slúžil dovtedy, kým som bol zdravý. Nie preto, že chcem, ale preto, že taký veľký nápor ľudí prichádza. Proste mám všetky voľné termíny zaistené. Ľudia sú nahlásení, prichádzajú, prežívajú oslobodenie, prežívajú uzdravenie, prežívajú obnovenie vzťahov, mnohí zázračné oslobodenia, aj psychické uzdravenia, neskutočné veci, čo Pán Boh koná. A toto je už koľko? Odtedy 4 roky? 4. rok. Vieš mi pomôcť, asi tak 4. rok. A jednoducho Pán Boh koná svoje dielo. A vždycky dve veci veľmi sledujem. Aby som mal živé obecenstvo s Pánom a aby som jednoducho nikdy v ničom si nezačal robiť nové nároky. Aby som si nebudoval svoje nové plány. Ja aj teraz v tej službe, hoci sa rozšírila tá služba, dá sa povedať, do celého sveta. Veď vy to viete. Proste v mnohých krajinách Európy, ale aj na celom svete, vlastne pozvania mám na 3,5 roka dopredu obsadené všetky termíny, všetky víkendy na 3,5 roka. Toľko pozvaní mám, že 3,5 roka, keď ma už nikto nepozve, tak ešte 3,5 roka mám prácu. To znamená, že to je Božie dielo a tie veci sa rozširujú. To ide ako blesk od východu na západ. Jednoducho Boh má pripravené zvláštne situácie, zvláštne služby a to, čo k tomuto, čo vám poviem, čo také povzbudenie, a tým by som aj končil, stále som vnímal, že by som veľmi potreboval pomoc. Ľudia, ktorí by ma, aspoň niekoľkí ľudia, ktorí by mi zastali pri mne, pomohli by mi v tej službe. Niekedy odšoférovať, niekedy postaviť sa, zobrať olej. A keď mažem ľudí, aby som nemusel za každým odkladať flaštičku, ale mohli by mi pomáhať, asistovať a ktorí by to vierou robili a učili sa potom robiť aj tú službu, prácu. Tak som veľmi túžil. Niekedy som dostal aj také napomenutie od bratov. Hovorili, bratšanko, prečo chodíš sám? Prečo si nevyučíš ľudí? Prečo to neodozdávať? To, čo si zažil, to, čo si... A hovorím, viete, ja som trom ľuďom to chcel odovzdať, ale všetci traja odpadli od Pána a jednoducho aj s bolesťou vám hovorím, že už sú nepriateľmi kríža Kristovho. A hovorím, ja som povedal, ja už nebudem nikoho vyberať, kým Boh nepostaví ku mne a nepošle tak, ako Evu poslal, postavil tam k Adamovi. Adam raz sa zobudí a vidí tam Evu. Ak mi takto Pán Boh nepostaví toho, koho on chce, aby som vyučil, tak ja už v tomto nebudem robiť nič. A predstavte si, že mal som jeden sen. Bolo to asi pred 2 rokmi. Mal som jeden sen a to bol nádherný sen. V tom sne prišla za mnou skupina mladých ľudí a povedali mi, bratčanko, Pán Ježiš nás poslal, aby sme ti pomáhali, aby sme stáli pri tebe, aby sme ti boli pomocou vo všetkom, čo potrebuješ. Viete čo, ja som chválil Pána, v tom sne som oslavoval Boha, hovorím, Bože, tak nádherné je to, tak si naplnil moje túžby. Normálne som oslavoval, chválil som Boha v tom sne a radoval som sa. Ale katastrofa bola vtedy, keď som sa zobudil. Naraz som zistil, že je to sen. To bol tak živý sen, tak krásny a začal som plakať. A hovorím, Pane, Ty vieš, po čom túži moje srdce. A tvoje slovo hovorí, že ty svojmu milému aj vo sne dáš dostatok. A ďakujem ti za tento nádherný sen. Ty vieš, čo by to pre mňa v skutočnosti znamenalo. Prešiel, išiel čas. Ja som na ten sen už pomaly aj zabúdal, ale tie vnemy proste tej radosti a tej krásy ostali v mojej duši. A viem, že mali sme zhromaždenie a na toto zhromaždenie prišla skupina mladých ľudí. Nikdy som ich nevidel, ani som netušil, kto sú, odkiaľ sú. Proste nemal som šancu. A po jednom skončení zhromaždenia stáli títo mladí ľudia v krúžku a pozriem na nich, ako sa oni rozprávajú a plačú. Plakali. To nebol sen, to bola skutočnosť. A hovorím, ublížil vám niekto, alebo ja som vám ublížil, alebo čo sa stalo, prečo plačete? A oni pozreli na mňa a hovoria, plačeme preto, lebo sme trafili domov. Lebo sme domov. A potom som spozornil, že kto sú títo mladí ľudia. A títo mladí ľudia naraz mi hovoria, bratčanko, Pán Boh nám hovorí, aby sme zastali k tebe, aby sme ti pomáhali. A naraz tento sen sa stal skutočnosťou. Je to krásne, je to nádherné. Viete, ja ich neučím, tak toto robte, alebo to. Oni vidia, oni so mnou chodia do tých akcií, oni vidia, oni nieraz vidia zázraky pred svojimi očami a vidia, ako to Pán Boh koná, ako to robí. A veľmi som vďačný Pánu Bohu, že Pán Boh ešte aj v sne vie dať svojmu milému dosť. Ale viete, vtedy som netušil, že to je vlastne taký prorocký sen, ktorý sa naplnil. A tak som s týmito mladými ľuďmi prišiel dneska sem. Nie sú tu všetci, ale sú mi veľkou pomocou, môžem vám povedať. A ak budete na nich sa dívať, s láskou modlite sa za nich. Proste Pána Ježiša, aby im dal verné srdce, aby milovali Pána, aby slúžili Pánu. A aby aj mne mohli byť tej službe užitoční. Teda tie najhlavnejšie tri zlomenia som prežil. A viete, tá tretia fáza bola pre túto moju službu, ktorú teraz robím, najdôležitejšou, kde som úplne ostal vlastne v tom bode, kde som prestal žiť pre seba. Proste prestal som hľadať akékoľvek pôžitky, akékoľvek výhody, alebo úctu, alebo čokoľvek. Jednoducho to všetko som prestal hľadať pre seba. Tomu všetkému som zomrel a teraz všetko to, čo žijem, žijem v dvoch horizontoch. Jedno to je láska k nášmu Pánovi, k nášmu Pánu Ježišovi a láska blížnym. Do týchto dvoch vecí, do týchto dvoch horizontov vyústilo všetko moje rozmýšľanie, všetky moje túžby, všetko moje očakávanie. A ja vidím, že to Pán veľmi potvrdzuje a veľmi žiarlivo to chráni v mojom živote. Teda musel by som zase hovoriť veľmi konkrétne veci v mojom živote, kde vidím, ako neskutočne chráni Pán a že ako náhle niekto by mal úmysel niečo na tom zmeniť, tak jednoducho Boh zasiahne, tam úplne šmahom ruky zasahuje. Spomínam si, ako vybrali sa ku mne dvaja ľudia, aby ma pomýlili vo viere. Vyloženie. To bol ich úmysel. A spomínam si, ako ten výťah, ktorým išli tam, kde som bol, proste hovorili, že nikdy sa nezvykol zaseknúť. Ale keď títo išli, tak sa zasekol a museli ich vymontovať von z toho výťahu, tak ich vyťahovali, jak potkany z diery. Proste úplne ich Boh ponížil tých ľudí a keď ku mne prišli, tak už tak boli pokarhaní od pána, že už ani nechceli povedať, na čo prišli za mnou. Rozumiete? Proste vidím takú žiarlivosť pánov. Rozumiete? Proste ešte aj dobré veci pán Boh pokazí na to, aby tých ľudí pokarhal, aby proste... Také zvláštne je to. Možno, že si domýšľam, ale proste to sa stalo. Ale videl som tú lásku pánovu, že tak toto funguje. Teda... To posledné ešte, čo by som povedal, keď som bol ordinovaný do kazateľskej služby, dve sestry v Tekovských Lužanoch spievali jednu pieseň, duet. A vtedy som sa divil tomu, prečo takúto pesničku mi spievajú na ordinačnej chvíle. A spievali takú pieseň, že aj keď by som mal ísť sám za pánom, aj tedy pôjdem a verne pôjdem. A hovorím, prečo? Ja nechcem ísť sám. Prečo takúto? Viete, až tá pieseň mi bola nepríjemná. Možno, že Vácka, ty si tam bola na tej ordinácii v Lužanoch. Nepamätáš si, keď tam spievali tie sestry? Nepamätáš si? A vidíš, ja proste šediny mi vystriedali moje farbu vlasov a ja si to pamätám, lebo vtedy sa ma to dotklo a musím vám povedať, že boli situácie, keď skutočne som ostal len sám. Boh a ja. Rozumiete? Sám s Bohom. A dnes ďakujem za tieto momenty, keď ma opustili tí, teda nestáli tak pevne pri mne tí, ktorí, o ktorých by som bol čakal tú oporu, ale to ma všetko viedlo k tej maximálnej závislosti na pánu Ježišovi. Tým nechcel som povedať celým tým svedectvom, že všetci boli zlí. Nie, ja som bol zlý, mňa Boh formoval, mňa Boh pretváral a to všetko si Boh použil na to, aby mňa mohol meniť, aby mohol meniť môj charakter. A ja som za to vďačný. A nič by som z toho života nevypustil. Všetko, čo som zažil, bolo nádherné. Pane, chválim ťa, radujem sa. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si všetko dal do môjho života, aby si zlomil moje srdce, aby si ty mi bol najdrahší, aby si ty bol ten, ktorý je mojej duši blízky. Milujem ťa, Pane, a milujem ťa preto, lebo ty si ma prv miloval a ďakujem ti za tvoju prítomnosť. Ďakujem ti, že si ma neopustil. Som biedný a slabý, ale ty si mojim pomocníkom. Ty si ten, ktorý pozdvihuješ moje ruky. Ty si ten, ktorý ma pozdvihuješ z prachu. Ty si ten, keď nemám síl, novej síly mi dávaš. Ty si ten, keď vyhorím, nový oheň dávaš do mojho srdca. O, vďaka ti, Pane, milujem ťa, potom príď. Nezabudni na mňa, Pane, príď a zober si ma k sebe. A tam sa budeme prechádzať, Pane, po tých tvojich nádherných uliciach. A chcem vidieť tvoju tvár, chcem sa kochať tvojej kráse a chcem sa radovať so všetkými tými, ktorí zobrali tvoje slovo vážne a ktorých si aj ty zobral vážne. Sláva ti za to. Haleluja. Amen.